Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Tamani lamebaga ayo bismillah ambe buguni mara kono bi anga bi grand dialogue tem metalike minka oye sene ali joda ka bon kosebe buguni oyiriwa sabatilila sene ni ali bi kosebe muso ali ni shifina ka ofe buguni mara kono o joda ka bon kosebe buguni ka obolo sene yere hokumu kono kore be sene ali ni dadu mini fen chama kore be ke sababu ye ka baloko sabati mara bolo yon kono nana nga sene ga dugu koloko o la sorali fokata se demema kanyeshin sene ka lawma oye gele oye munu be ni marabolo ya ale senekaloka fera jmene kanga sigi senka wala sabugu ni seneko abzeka iriwa parob na sisi oka wala sanga barenke anye wele bla yaji sangarema ale togodala shifion uluka inyamogoye anga keneka ibisimila ale fana kerefe bintu mariko alebe ambulukoro ale togodala musu ulufana ka tonye mogoye Jenaba Mariko. Ankerefe Jenaba Mariko be ambulukoro ale togodala musu uluka tonye mogoye ibisimila anga mugo sabana Aminata Jaraye ale chef de division conseil et vulgarisation et direction régionale de l'agriculture la Bouguni ifana ki bismillah anga kenaka ne Mariam Koulibaly anga grand dialogue adam nena
le grand dialogue
Nyenengali folo ambo otengu e Jenaba Mariko lani ale tokodala muso uluka e tonya mugoye Jenaba Mariko e sene ale be joda jumene la abulo Bouguni mara kono nanaya
ne de globali e danse bismillah
sa
ina nani ni ngali kana a jaran yokoju sa ni an reni ni ka an sigle mbi ka ni nyonde kono pour que am se ka bo je la chugumi senabe an ga yoro la chugumi bebe buni jamana do senake yoro am bismillah fo itam fe ni senate an ga bara be di senate muso ga bara e chike nako sene o yanga bara e donc sene bi baba dero an fe ma sa nga soro be di soro tengune de bi sene la an bayele meli
alors yaji sangare e fana e tugu da la chifion o luka chaboy anga kene kono nana ya e sene be jora jumen de la chifina ka obulo bugu ni mara kono
ok bon yan kando kuma kono be foli ke an la jaba o bela jenela kase kasikani ningalun jabi bon ambe yorom na bi buguni marala am siga fo sene yanga economy jolando di no yanga na fasore sorai par exemple ni buguni ta ibaye sene na fa de ka bombulu yan kosebe 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 o be depend buguni resik to fen la la position géographique même de la ville de buguni donc no ye dugu resik to ye kata se dugu chiket to yama chiket to ya mais parce que ni mali sene ke fonta a ka dogon sene ke fem de sene an ka mara kuno donc hokum ko la la ibaye ka fo sene be bala ambulu yan ka damne demsen kunda kata se makroba kunda donc o sene ba ambulu bala kosebe 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 esprit sene ko indi kara so be ka imaji croix di an ka buguni region ba donc ba ira ka fo sene be bala ambulu yan kosebe kosebe
Et bien, par la direction régionale de l'agriculture là, et Bouguni Marakono Nanaya, et la Kayeta et Jumende Bouguni et Senakula. Et fait à l'imbobala pour cela.
Merci, Jotamani Food, à Kani Initiative là, Kana, Kaseka Kumada Dam, Angaseka Kumaka Bouguni Marani, et si Jotamani Ereka, auditeur ou édifié, Bouguni Marala, Senakula, Femmounoubin. Bouguni Marala, Niata, bara bolo munu be nan na fa soro sera do ta soro sene di ka bo ala ko sebe donc am se ka fo buni mara sene be balaya meni e sene inta sene e fenge am se ka fo senegal en tant sa gula ko parce que sene lié le ndu sa na tadila donc ni mu fem lié le ndu sa na tala donc ita soro akadie sene nga ke chugo mina ka se adana ita soro gelea bi dula donc buni mara ko ni sene be bali la ya ta soro buni ere marania ta a population ta mwomi mbe seneke odi kachani mwomi mbe bara wereke
aka bara ukumukona aka kola silibe boli e serkli joli ka misali la
anga kola silibe boli niye kampanyi agricole 2023 ta anga kola silibe boli la serkli sabadika nwe buguni serkli ani kola njaba serkli ani yamfuila serkli donc olu la fana ni ko direction régionale de l'agriculture abata kabri commune anga de mamuru ba munu bi namba fo ma ko secteur du basi kana arrondissement là oui fengi chef sous secteur oui kana cercle là donc olu be de anu olu ni ko direction régionale de l'agriculture abolu be couvert ani fengi odresse fana be barake ani sendi odresse office du développement rural donc olu ka baragne chini me malu cinéma donc olu fana ni ambe barake ani sendi mais semnete olu ka encadrement bu udana donc mais agriculture est d'une manière générale abou be de fengi. Donc, mise à fond, Buni Marala, Sénè 2023, mon témoin fléni. Sénè tabulu kany, mais aya photo gomina, anga Sénè lié le me jide la, sanji la. Donc, ni femme lié le me sanji la, bita soro oko ukacha. Voilà.
Yana ndaka do geleo la, alibi ambe kumadi jenaba mariko mani, ali toko dala muso ga ton nyamoye. Toko dala muso yere joda ye jumeni Sénè kola Buni Marako na nanaya.
La, nede inchi. Mse ka fofolo nge e bismillah to dala muso joda ka bu senakola buguni regiona ko sebe ko sebe ne muso ta buguni regiona keme keme ibita soro bi shegni chikalai to mu ko bisa ke para were ke bai don wala to dala muso joro ka bu senela ba ka klangelen pe de chikalai muso mi pan fe klangelen pe chikalai me chin ko an kono gele aba ko yalla ba kono chin no kono muso ka chi kono
yalla abe senegal dugu kolo nono la soro noko yalla wa abe senegal dugu kolo la soro chugo de aba ta chien de la wa aba asinga de wa wali ma bu san re de
ate soro chien la ate soro chien la singa no kono abi soro la atanta fana ti soro santa soro li o man no kono mo kelengel mi se ka santa soro ni re ti se ka pour mi mbolo chi muso la muso mi senegal dugu kolo san ya santa soro ani ti se ko fo ni ko ni a ni ni we se ka singa ima yoro dowla me yoro dow yoro la gele abala me yoro dowla abisoro yoro dow kon gele abala yoro bara yo o fla fla de yoro dow kan no yoro dow man no ni e talike fana yoro dow fana kan no kon yoro dow yi aw se ka yoro dowla lu muso ka du wuro soro li no ya bi dala me yoro dowla du wuro soro li gele abala
ya yira ka foko muso be fen chama sene muso be ka sene fen famba sinsin do djume kan ko sebe
bon muso ka sene fen famba sinsin bi malo ani tike ani gan kababi sene muso mun bi kababi sene aman cha ko mi mun bi tike ni malo ni gan sene nte kababi sene muso chama be mi bi kababi sene
sankono be sekeseke luke ka foko ni ton hake sorola nyina campaign na yala muso togodala muso munu me bugune marakona na na au tabe jate ka fo a bugune sene ko konna muso ye ni ton hake de soro u ji ni rofin ko sebe yala o hake u be fo yi wa
bo antse a foko hake u be fani masa a hake ti fani e baro baran tenten fleni a bebi depend donia de la ibo branji mi efleko mi fote na asoro ko o sera de rendu encore si sanga la soro soro sanko no ka ayira si sai e mi ni hakia asoro yin hakia asoro o bise ka fara nyonka ka ke toni hakia doy ka foku musu yin soro me o al nambi na ka madam na folo
yani anga kuma di shi fina ka ma bo nyin ngali tengu e direction regionale de l'agriculture mo la folo no yam neta jara yala musoka apport musoka toni hakia soro ta sango no obe jate au fea
awo musoka toni haketa abi abi so abi jati anfe me ambi globalement amba beta me muso tabakon voilà
nago kanga campaign temene kale bilan ke soro min kera al akonona na chene munu duna akonona na ay ku ye fem munu buluda akonona na o beke jumene buguni mara kono yala na facha masoro la samia temene nawa
am se ka fo alhamdulillah campaign 2023 mun temena nya fo tugum na campaign yere kera campaign mi parce anga campaign jatimine ibata abse ka kamba fo ko campaign jara walma campaign kera hakela may walma campaign kera campaign gele may na am se ka salon campaign nango ambuta akera campaign moyen o kore akera campaign hakela may o moyen ni soro la mu fo soro la sana to di fe parce que anya e salu e sana li e dani wakati agele aradoni donc a ni fana samia konona yoro do kera Sénégalais mako bi sanji la wakati muna ama sɔrɔ donc i bi ta sɔrɔ wakati la ama fɔ poche de CCRSU o kɛra yɔrɔw la o y'a to k'a fɔ ko sénégalais mako bi fɛn muna ka se k'a ka fɛngɛ kɛ donc o kɛra gɛlɛya ye mais an bɛ se ka min fɔ an ka objectif d'ambla vire n'an b'a fɔ an bɛ laɲini mun kɛ an bɛ fɛ ka nin hectare hakɛ nin sɛnɛ san kɔnɔ an bɛ ka nin hectare hakɛ nin sɛnɛ san kɔnɔ an y'o atteint salo o atteint na fo ka réalisation yɛrɛ taara jusqu'à 112%.
Ni y'a ta kɛmɛ sarada la. Joli hakɛ de boloda tɔn na misali la.
Donc an tun ye min fɛngɛ tɔn na o kɛra fɛn an ye l'objectif de production était n'i ye tɔni ba kɛmɛ naani ani ba bi naani ani kelen ani kɛmɛ fila ni bi saba. Donc an tun y'o de fɛn. Maintenant mun sera ka laɲini mun sera ka kɛ n'an y'a fɔ ma réalisation o kɛra tɔni ba kɛmɛ naani ani bi kɔnɔntɔn ni wolonfila ani kɛmɛ wolonfila ni bi saba o de sera ka réalise donc o de la n y'a fɔ n ko réalisation kɛra 112%. Donc an ye laɲini min kɛ an sera ka kɛ malgré sanko gɛlɛya ninnu ni minnu fɔ nin ye olu sera ka kɛ voilà.
Alors Yaji Sangare e sifinakaw minnu bɛ togoda la minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu ka ɲɛmɔgɔ ye an ka kɛnɛ in kan yan yala sifinakaw bɛ kantite hakɛ min sɛnɛ tɔni hakɛ min sɛnɛ san kɔnɔna na a kɛra sumanw ye o a kɛra kɔɔri ye o a kɛra sɛnɛfɛn sugu o sugu yala a jate dɔnnen don aw yɛrɛ fɛ wa a b'a fara ɲɔgɔn kan k'a jate dɔn wa.
Bon o yɔrɔ la je peux dire que o gɛlɛyaw de b'an kan parce que Mali yɛrɛ la bi n'i y'a jateminɛ cikɛla yɛrɛ dan dɔnnen tɛ nous avons ce petit problème avec nous parce que n'i y'a jateminɛ baara baara n'i b'a kɛ f'a kɛ dɔn mɔgɔ nombre jeli de bɛ baara in kɛ par exemple c'est pour cela que cette année état yɛrɛ bɛ ka ko dɔ sigi sen kan n'o ye ka se ka mɔgɔw recenser ka producteurs recenser ka se ka nombre dɔn parce que nous on sait pertinemment an bɛɛ b'a dɔn kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ waati min kɔni kɔnɔ komi sisan sifinnakaw ka ci fanga bonyara a ci fanga bonyara togo di parce que fɔlɔ la a cikɛla n'a tun fɔra k'i ye sɛnɛkɛla ye i ka ko tun tɛ ten kosɛbɛ mais présentement an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛ bɛ nafa min na se an ma bi donc o kɛra sababu ye cikɛla denmisɛnnin sifinnaka caman donna sɛnɛ la parce que an bɛɛ y'a ye k'a fɔ sɛnɛ in de bɛ ka kɛ sababu sɛnɛ in de bɛ se ka an bɔ an ka ko caman bolo n'o bɛ se ka kɛ k'an bɔ tunganatagabaw la n'o bɛ se ka bɔ k'an bɔ ko caman caman bolo ka don tiɲɛni siraw fɛ donc o fana ni hukumu de kɔnɔna la ni ye Buguni mara ta bi k'a ye an bɛ waati min kɔnɔ komi sisan sifinnaka cikɛla ka ca ni fɔlɔ ye donc sisan tu vois que an bɛɛ donna ci la n'i taara mɔgɔ mɔgɔ fɛ yen présentement yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka ci kɛra phase fila ye parce que fɔlɔ la an tun caman tun bɛ yen o tun bɛ dan sɛnɛ dɔrɔn ma o tun bɛ taa sɔrɔ an tun bɛ nakɔ baara min kɛ o caman tun ye cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ye mais sisan ni y'an ka zone ta i bɛna ye nakɔ baaraw fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ ye denmisɛnninw de ye. Donc denmisɛnninnakaw yɛrɛ donna nakɔko la bi ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o bɛɛ ye ci nafa de dɔnna an sifinnakaw y'a dɔn k'a fɔ baarako in de ye an ka taasira dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye n'an bɛ nafasira caman sɔrɔ a la min ye an kɔni bɛ baara kɛ an b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ min bɛ kɛ Buguni mara la n'i ye Buguni mara ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an denmisɛnnin sifinnaka ka ca kosɛbɛ parce que n'i ye Buguni yɛrɛ population ta k'a ye sifinnaka ka ca a la kosɛbɛ kosɛbɛ donc o hukumu kɔnɔna la rendement min bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka rendement ka bon a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mais chiffre exact sɔrɔli c'est pas facile parce que n'i ko k'i bɛ sifin yɛrɛ ta bi kɛ min ye producteur sûr ye k'a fɔ ko nombre dɔ b'an bolo a la o ma nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que baara min don bɛɛ b'a kɛ de tort à travers mais k'a fɔ ko chiffre exact dɔ b'an bolo Buguni sifinnaka cikɛla yɛrɛ kan k'a fɔ ko a bɛ tan donc n'i ko k'i b'o fɔ i bɛ fili parce que o tɛ Buguni sifinnaka dɔrɔn ye o ye Mali yɛrɛ cikɛlaw yɛrɛ ye le problème là existe k'a fɔ ko Mali yɛrɛ cikɛla yɛrɛ dan dɔnnen tɛ donc bɛɛ ye cikɛla de donc k'a fɔ ko chiffre exact dɔ bɛ yen fo ka taa se ka rendement exact dɔn donc état b'o baaraw de la an yɛrɛ bɛ foli kɛ état la ka se o baaraw la parce que an bɛ kunu baaraw de la nati mɛ.
Salon campagne yala a diyara aw la wa.
Bon a Buguni an min da sera a ma togo min na campagne kɛra campagne moyenne ye franchement parce que salon sanjiko y'an sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ sanjiko y'an sɛgɛn parce que ni sanji ma na a na waati la a bɛ sɛnɛkɛla ka rendement baisse parce que waati dɔ de bɛ yan spéculation dɔw de bɛ yan olu de bɛ sɛnɛ anw fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ par exemple n'i ye Buguni zone ta kosɛbɛ an bɛ kɔɔri sɛnɛ kɔɔri y'an ka spéculation dɔ ye donc i bɛna ye an bɛna kaba sɛnɛ bon kɔɔri ni kaba ninnu kana se saɲɔ ni binbiri ninnu ni malo ninnu ma fɛnw don mun mago bɛ ji la waatiw de kɔnɔ pour que ka se k'u ka production kɛ se ka bonya donc an y'a ye ɲina salon sanjiko kɛra an bolo kasara ye a kɛra kasara ye en ce sens comme quoi ni yɛrɛ salon san nalen ni salon lasini san nalen ta pluviométrie min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ba kɛmɛ dama dama bɔ parce que on a eu affaire ce an y'o comparaison kɛ an y'a ye a pluviométrie kar bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ campagne 2023 yɛrɛ kɔnɔ an ka maloforo dɔw yɛrɛ bɛ olu ma ka sanjiko gɛlɛya bolo maloforo min sɔrɔla Buguni zone na min ma ka o de cayara kosɛbɛ parce que san tigɛra ka sɔrɔ malo bɛ ka a bɛ ka don kisɛ kɔnɔ donc n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye malo caman bɛ kɛ malo pot de ye kisɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ fɛn donc an y'o gɛlɛyaw de sɔrɔ fo ka na se nɔgɔko ma parce que n'i ye Buguni ta présentement taux min tun bɛ subvention min tun bɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛna Buguni chaque année dɔ bɛ ka bɔ a la. Or, nous venons de Buguni, nous, on peut dire que Buguni est en pleine croissance. Bon, et Jamana Gelea, Jamana na Gelea, Ketokodo. Bon, comme Bebaro, qui a fait une période de Gelea, période a fait une période de Gelea, qui 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 a fait une période de Wati Gela Bala, peut-être l'État aussi est en train de réfléchir sur d'autres formes de la subvention. Parce que la bébé dépend et fait nous qu'être là. Donc nous avons dit que Gela est en sort, parce que tout droit, ni tout droit, ni Buguni, Mali Tunisera, Buguni était uniquement la zone où on peut produire sans pourtant être trop inquiété. Donc on a sort, Djamanat, mais quel est mon nom? En zone de l'an, mais Basiki Don, mais bon, nous il y a eu pas mal de personnes qui se sont déplacées
quand on
bon moi je m'en dara qu'à déplacer qu'à voir la zone là quand à Buguni zone là c'est n'est fait nous comme là bon nous qu'à deux franga producteur nombre là bon deux franga producteur nombre là parce que en engrais subventionné mais dans ma tout bon donc il va y difficulté là donc en que là au des sur ça au des que la soit oui quand un rendement baissé mais je sais pas donc peut-être sur Walea do sera do bien maintenant bloqué c'est qu'à revoir parce que la production ne fait pas. Si on a dit qu'il y a 4 ans, nous on peut dire que ni syndicaux problèmes ni problèmes qui sont intransurants dans la zone, les zones, la production, mais c'est que la nafa sera là, parce que fin chaman. On peut dire que fin nous gâchons ni anara, mais à dana yoron fitin doula, parce qu'à ma fin, qu'à fois mon bas, fois mieux diga baké katasu au niveau là. À quoi ni sentir à ta gaban fin de manou mana, parce que dit pas en gars c'est que fin ou reket doula. Chaque année bêta sur la spéculation d'ose, parce que spéculation ben là qu'à fin de doula. Fin de manou ben à doko, comme à tina doko. Donc on met fin de manou fin de sur. Donc on met fin de manou sur. Mais on peut dire que en on gars rendement baisseli. Kata foko anga masika sangela li ambulo ambo da amseka da jiko ani no ndo wali
alors tenaba mariko to dala musoka to nyamo koy salon campagne ajara awlawa gele amuno fora ayo fana ulula soro ina fa sanju ko ani no ko
salon campagne amaja auna ko sebe komi ami ya foto komi kera chemanche am go hakra moyani bamana kana o chemanche bo anye gelia baye de soro saru samial ka gelia folo kera jikoy dima la bolike gelia flana jiko ta amboke ala noy sa ba ko temo noy o ala noy gelia flana o kera no ko koy amano ko soro amano ko soro no ama ko bin no mi na ma soro hala kila ama soro o gelia bab o fla o be avant il est fait mon toko dala muso il est fait sans temene anga foi manya malu manya kabau manya malu kanga wolo wakati mina obena di tege wakati ma ya lo la kwani o date mokola kabau ere mse ka fo ere kabau min be mi ere nyana ere macha kabau fana tonta wakati mon wuri la premier sani folo fe ma fo fempe wuri la ko sante ashiga kabau manya hal ne rega kaba niya kaba tune ba fo komi ay ko boy musen ne kaba ko da kaba kan me ki setala ba sa ma wolo jiro yoro o gele akoni kaba manya malo manya me anya beliate chike beliate re mo o ye chike ko mu ko fenwere me jiko de ake o gele abade be
yala o wale nonu kololo te se sikida baloko madunga fa sabatele ma suma songo yala yala la o fe anyina wa
agele bi se sikida baloko ma ko jumo ibara muso jora ba ke wodaw muso sera te wodala muso joda ba le bi baloko fana la han nu joda ba ta la dug ba kon la busu kon la joda ba le ba la ibi duta du tan du tambour su kon muso ka baloti do dumina ate flabo ibata tan busu kon la dugula muso ti dumi balo muso ka balo ti do dumina te du flabo ya do la ko no lu ka suma manya gele ya be kon gele ya ba di soro la en fait ko campagne 2023 la fenge tura la campagne te menena gele ya ba di soro la en fait ala suma manya foi manya hali tiga ya refle do ga tiga ya be o mabo ala ni jiku a sababu ye ya no kon sikira muso la we gele ya kon tro agele asura la yere
de suru konona na suma on fere libi chokodi songo kan no wa bo ma songo ma no
ambi yoram na sisan atmosfera ka gele ya atmosfera ka gele ya sisan wakati do la tunga no ko do ni mais sisan gele ga damna ambi damna na yere sisan ko sebe yere
ameta be barake direction régionale de l'agriculture la Bougouni ay kuma caman fɔ a ka baro kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu sɔrɔla samiya kɔnɔ o kɔlɔlɔ yɛlɛla baloko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la guwaw kɔnɔna na yala sugu kɔnɔna na o jateminɛ kelen don wa sumaw la balo sɔngɔ ka nɔgɔ ni wagati na
dabɔrɔ u ye gɛlɛya minnu fɔ n be se ka dɔ fara nɔgɔko yɔrɔ ta kan parce que tiɲɛ do u y'a fɔ cogo min na gouvɛrɛnɛman be subvansiɔn de kɛ san o san donc subvention ni yɛrɛ y'a mɛn ko subvention jamana yɛrɛ be dɔ ta donc sɛnɛkɛlaw yɛrɛ be dɔ ta u y'a fɔ cogo min na gɛlɛya donna salon ta la mais ni y'a jate mina a gɛlɛya nunu a ma bɔ mali yɛrɛ la n be se k'a fɔ bɛɛ yɛrɛ y'a ye k'a fɔ nɔgɔ sɔngɔ yɛlɛla kɔ kan nɔgɔ dun tɛ dila mali la nɔgɔ be bɔ mali kɔ kan de ka na donc n'a sɔngɔ yɛlɛla mali la kɔ kan forcement a be gɛlɛya maliyɛnw ma donc etat kan ka se ka mun hakɛ mun lase sɛnɛkɛlaw ma o de ye o dɔgɔya dɔɔni mais etat nana ni politiki dɔ ye n'o ye ka farafinnɔgɔ don ba la donc a yɛrɛ ye farafinnɔgɔ usine dɔw b'an fɛ yan mun be farafinnɔgɔ dilan a ye farafinnɔgɔ nunu subvansionne donc a y'olu subvansionne k'u bila sɛnɛkɛlaw be se k'olu ta togo min na ani ka fɛn ani an yɛrɛ minnu ye agriculture mɔgɔ yan bilasiraliw kɛ ka ɲɛsi farafinnɔgɔ tolinɔgɔ a n'a jima o be se ka dilan togo min na walasa sɛnɛkɛlaw be se ka u ka fɛngɛ kɛ togo min na ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ ka fɛ mɛna i ye ɲininga sugu fɛngɛ la sugu an b'a se k'a fɔ sugu sɔngɔ na an be se k'a fɔ sugu approvisionne nu ka ɲɛ pour le moment an be se k'a fɔ suman be sugu la mais mun ye gɛlɛya sumantigɛ kuma ni sisan kɔni tɛ kelen gɛlɛya dɔɔni a yɛlɛla dɔɔni ka tɛmɛ sumantigɛ kuma kan sumantigɛ kuma a kun ka nɔgɔn mais u yɛrɛ ye sugu yɛrɛ taabolo ye plus samiya be se ka taa suman be gɛlɛya dɔɔni parce que ni fɛn ka ca sugu la wagati min a piri de be nɔgɔya n'a fana ka dɔgɔn a piri be yɛlɛ o ye jagoya ye donc an be a ka gɛlɛ dɔɔni mais n'i y'a ta i tɛ se k'a fɔ k'a fɔ o sugu gɛlɛya ba do kosɛbɛ awɔ
sɛnɛkɛlaw san caman u be u plaigne k'a fɔ ko angɛrɛ ka gɛlɛ angɛrɛ ma labɔli kɛ yala an bɛ don mina i n'a fɔ ko bi an ka jamana sɛnɛ tɛ se ka kɛ nɔgɔ nunu kɔ wa
i ka o ɲiningali jara n ye kosɛbɛ sɛnɛ be se ka kɛ angɛrɛ kɔ sɛnɛ be kɛ angɛrɛ kɔ mais n'i ko i ka sɛnɛba de kɛ parce que n'i ko farafinnɔgɔ ye filɛ ni a bɔli n m'a fɔ gɛlɛya t'a la parce que i be taa sɔrɔ fɛn fɛ gɛlɛya dɔɔni b'a la farafinnɔgɔ nunu ye a caaman ye an yɛrɛ kɔrɔ an ka suman kala nunu ni an kɛrɛfɛ bagannɔgɔ ni fɛn nunu an b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ farafinnɔgɔ ye mais usine fana be yen y'a fɔ tugu minnu b'a produit donc ni farafinnɔgɔ cayari ka foro la i ka nɔgɔ donta hakɛ bɛ dɔgɔya suman yɛrɛ dɔw b'a i b'a sɛnɛ i tɛ tubabu nɔgɔ yɛrɛ k'a la mais e yɛrɛ b'a dɔn sɛnɛkɛlaw degelen do fɛn dɔ de la depuis des années bon n'i ko ko u ka sin k'a bila ten o de gɛlɛya b'an bolo fɔlɔ mais an be sensibilisation ni n'o ye faamuyali ni fɛnw ye k'a yiri la k'a fɔ i yɛrɛ farafinnɔgɔ yɛrɛ donna suma min kɔrɔ ani tubabu nɔgɔ donna min kɔrɔ u tɛ kelen ye yɛrɛ u tɛ kelen ye marayɔrɔ la u tɛ kelen ye dunyɔrɔ la sante yɛrɛ la u tɛ kelen ye donc an yɛrɛ ka laɲini ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ be se ka sɛnɛ kɛ togo min na hali n'u m'a bila pepo u k'a nɔgɔya sinɔ sɛnɛ bɛ kɛ tubabu nɔgɔ kɔ n'o ye sɛnɛ biow ye sɛnɛ hɔrɔn a kɔri tun be a kɔri b'an ka mara la ye hali bi kɔri bɛ sɛnɛ a marichage n'o ye fɛnw nakɔ kɔnɔfɛnw ye olu fana bɛ sɛnɛ i tɛ tubabu nɔgɔ kelen k'a la wa a be ɲɛ fana mais an sɛnɛkɛlaw de ka teli donc olu bɛ fɛ dɔrɔn ka mun ka teli dɔrɔn k'a fɛn mais caaman y'a faamuya caaman y'a faamuya surtout an y'a fɔ cogo min na gouvɛrɛnɛman be ka ba don farafinnɔgɔ de la parce que fɛn min tɛ dila yi nɔ i fɛ yen i ka i dege ko dɔ la yanni waati dɔ cɛ donc gouvɛrɛnɛman be o sen de kan sisan ka se ka tubabu nɔgɔ farafinnɔgɔ o y'a subvansionne o i komi a be tubabu nɔgɔ subvansionne tugun pour que sɛnɛkɛlaw be se ka a kɛ kosɛbɛ tugun na.
Samiya nata in na a kɛlen don ka suman tɔni joli le boloda Buguni mara ye?
Bon ni ko ko suman tɔni joli an kɛ i b'a fɔ ko an kɛlen don ka fɛngɛ hectare joli. Hectare joli de boloda parce que suman tɔni o bɛ sɔrɔ de ni hectare hakɛ ni fɛngɛ ye. Donc pour le moment an kɛlen bɛ ka an y'a fɔ cogo min na an ka fɛnw ye ko objectif an kɛlen don ka hectare ba kɛmɛ duuru ani ba bi saba ni saba ani kɛmɛ duuru ni bi wolonfila mugan ni wolonfila hectare ba kɛmɛ duuru ani ba bi saba ni saba ani kɛmɛ duuru ni mugan ni wolonfila. Donc n'o o sera ka sɛnɛ an bɛ tɔni miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ naani bi kɔnɔntɔn an b'o sɔrɔ o la. O y'an ka prévision ye mais b'a la parce que normalement an bɛ nin laɲini kɛ n'o y'an ka objectif ninnu ye a bɛ bila ka taga parce que yan ye direction régionale a bɛ taga national la après conseil supérieur de l'agriculture o bɛ fɛn parce que fɛn ninnu filɛ nin ye n'i ye fɛn min boloda sisan a bɛ boloda ni musaka de fana ye donc n'an y'a boloda sisan donc conseil supérieur de l'agriculture o bɛ siège a kan. Au président de par son excellence le colonel Assim Goïta. Donc chaque année au conseil supérieur est tenu. Donc nous tenons à comment là. En connaît ni on a la nini. A me fait candidat. Maintenant nous tenons là. Donc nous lui en quand assez qu'on y barre nous réaliser ni faire nous. Nous c'est là qu'à en on cal la nini quand que. En effet ni Allah est sans que candidat. Parce qu'il faut pas oublier que Mali c'est allié l'un de l'autre pour le moment. Ni y a tant de maramina. Yɔrɔ dɔw bɛ malo sɛnɛ yɔrɔ bɛ yen nɔ u bɛ ji don sumanw ni fɛnw kɔrɔ o tɛ Buguni mara la Buguni mara pour le moment a sɛnɛ liyelen don san de la donc après san ta in kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ ɲinan ta la maraîchage fana y'u dɛmɛ n'o ye nakɔsɛnɛ o y'u dɛmɛ kosɛbɛ parce que i n'a fɔ Yaji y'a fɔ cogo min caman bɛ yen nɔ an ka mara la bi kɔni surtout musow ni denmisɛnninw olu ka activité yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ maraîchage de ni samiya banna voilà.
Yaji Sangare, yann'an da ka se coût de production ma musaka min bɛ don sɛnɛ yɛrɛ la walasa i ka se ka nɔ bɔ a la an da bɛ se angɛrɛ ko ma n'an bɛ se k'o kɔri dɔɔni yala aw sifinnakaw labɛnnen don bi ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ tubabu nɔgɔ in t'a la wa?
Bon o yɔrɔ la an min da sera min ma i b'a dɔn fɛn bɛɛ ye faamuya de ye pourvu que an degelen tun don tubabu nɔgɔ ko in de la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Hali ni y'a ye gɛlɛya donna salon campagne kɔnɔ kosɛbɛ o sɔrɔla min fɛ mɔgɔw ni ma farafinnɔgɔ ninnu de ta ka se tubabu nɔgɔ ninnu na komi sɛnɛkɛla dɔw bɛ yen olu b'a kɛ ka se sɛnɛ hɔrɔn ma par exemple ne yɛrɛ min filɛ ne ka jardin kɔnɔ ne ka production bɛɛ ye production hɔrɔn de ye donc ne bɛ fɛn fɛn sɛnɛ ne b'a kɛ a bɛɛ ye production hɔrɔn ye
farafinnɔgɔ
tubabu nɔgɔ t'i k'a la donc ne yɛrɛ ka production ne bɛ fɛn fɛn produit k'a fɔ ko n b'a kɛ n ka jardin kɔnɔ a bɛɛ ye nɔgɔ sɛnɛ hɔrɔn de
ye e nafa sɔrɔ la
nafa sɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ nafa sɔrɔ la parce que hali ɲinan n ye pomme de terre dɔ produit o pomme de terre bɔ waati y'a sɔrɔ pomme de terre kilo à Buguni c'était 400 mais ne yɛrɛ ka pomme de terre kilo ne y'a feere 500 mais malgré mɔgɔw y'a san en une seule journée ne ye 400 kilo de feere donc i b'a ye je peux dire que fɛn b'a la sɔrɔ b'a la mais comment an bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya ka taa kan c'est là le problème parce que ça demande ka se ka mɔgɔw lafaamuya mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an ka farafin nɔgɔ ninnu a bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka tubabu nɔgɔ utiliser ta dɔgɔya.
Sɔngɔ tɛ gɛlɛya dɔɔni.
Bon farafin nɔgɔ la bon comme état yɛrɛ fana bɛ farafin nɔgɔ subventionné parce que a bɛ farafin nɔgɔ subventionné ye 700 de
ye. A bɔrɔ.
A bɔrɔ.
Kilo joli y'o ye.
Kilo 50. Donc est-ce qu'il y a faamu donc i b'a jateminɛ k'a ye o subventionné n'i sera k'o caman san a b'i dɛmɛ ka dɔ bɔ tubabu nɔgɔ utiliser ta la sinon Ami y'a fɔ cogo min na gɛlɛya mun fana donna a kɔnɔ o ye parce que an tɛ tubabu nɔgɔ dilan. Parce que fɛn ninnu caman bɛ yen an dépendent de mɔgɔ wɛrɛw la an ka baara ninnu kɔnɔna la donc o de y'a ye ni engrais fili prix yɛlɛnna kosɛbɛ ka taa kɛ gɛlɛya y'an bolo bon ni fana ni y'a jateminɛ souvent an ka sɛnɛ ninnu sara la an bɛ taa an kɛ tari dɔw de kan olu ka bon trop parce que nombre d'hectares dɔw bɛ yen n'olu bonyara k'a fɔ an ka togoda ninnu na k'i ka farafin nɔgɔ ɲini donc o de bɛ na o gɛlɛya de b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ min bɛ hectare 30 sɛnɛ n'a bɛ togoda la n'i ko k'a kɛ hectare 30 farafin nɔgɔ ɲini o dugu kelen na waati dɔw la a kuma bɛ caya. Donc o yɔrɔnin de b'a la maintenant mais politique jumɛn de kan ka sigi sen kan o politique tɛ dɔwɛrɛ ye ka to ka an lafaamuya ka taa an ka farafin nɔgɔ ninnu nɔfɛ o lafaamuyali bɛ se ka kɛ min ye o bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw degi formation kɛ mɔgɔw kun par rapport à ça ka se k'u degi farafin nɔgɔ ninnu toli nɔgɔ dilan cogo la ka ula famia kase tulunoko eren nafai mu yebuna na madenga keneala parce que fen beu de yeduni ka tuta mbebe kenea ko fen de nyofala donc nous programme sera kase kisinga ka formation ni ula famia ka je pense que eta arrêté gele a basora
niko sene e iko musaka yala abe musaka mindo sene la buguni mara kono na ya au shifina ko obeka sababu aga ni e sene fe un sera ako o stamaka bwala fo atlaka tono soroa.
Ah oui, bon, au béquet, parce que nous avons déjà terminé 13 en Allemagne, nous avons eu l'Europe en Kosebe. Nous avons eu l'entièrement de Mimita, nous avons eu l'Europe en Kosebe, nous avons eu l'Europe en Kosebe. Nous avons eu l'Europe en Kosebe, nous avons eu l'Europe en Kosebe. Donc, parce que cette année, nous avons eu l'Europe en Kosebe, nous avons eu l'Europe en Kosebe, nous avons eu l'Europe en Kosebe, nous avons eu l'Europe en. Donc, kaba broglen wa saba ani kemefla. Bon, ni dwi hectare ke jatim ne kata kaba senel la. Amba fongu yi angre boro dur de kala. Bon, ni avec le ni ata subvention prix la. Donc, on veut que comme 14000 fois 5. Bon, ni jatim ne kata c'est traiter ba labour le mingé. Bon, mo comme sera wala ki débrouiller ka c'est ka e ka hectare ke na ka c'est ka boro biswa biswa nduru nyo soro. Donc, ni jatim no wa saba ani kemefla fla. E ba e amana ke toko toko. E ba ran mando soro. Donc parce que nous voyons souvent que mes flas sur ma bise van flas bise en drouin on a ta et ben amana ganto tu es carrément ma bidon bo donc à voir à quoi faut amener faire mon doigt là donc très normalement en bas sur le où est le bébé qui est sur le bébé ni beaucoup ni maradjat ni sénébé en plein en avec abou ya kosebe kosebe parce que bébé kaké parce que on a fait avec abou bébé kaké il flante on mon bébé kaké le bébé on a fait sur là donc il veut doit d'affaire donc on me dit qu'à fond si finalement le barangé beaucoup ni zone beaucoup na marakon là là. An bɛ ka nafa sɔrɔ a la e an bɛ Ala fo ka barika da.
N y'a mɛn fana k'a fɔ ko sifinnaka caman kusinen don damada la yala aw bɛ mɛndevuru sɔrɔ mɔgɔw sɔrɔ walasa k'aw dɛmɛ k'a ka sɛnɛ baara ninnu kɛ o gɛlɛya t'aw kan.
Bon par exemple à Buguni ici mɛndevuru bɛ sɔrɔ mɛ on peut dire que a kɔni kɛra sababu ye ka mɛndevuru piri grimpe n t'a dɔn ni y'a faamu mɛndevuru bɛ sɔrɔ mɛ piri grimpe la parce que pour les gens mugu mu delilen don. Meta demanda la mel nsoro meta demanda la mel nsoro non la rakubita baraki ga foro no ibaro dobe foro ga kle journée là parce que auparavant arrête me bonne kle journée en mbata 1500 mais de 1500 aujourd'hui que mes ça va l'ambora que mes ça la mais que me durula bi ni re do tan bara fa bon rawli re bi nyakum ga foki do fora que me durula donc agoni ambe ko gela obe santé o diagwa parce que ne bugun jatne présentement bon du goro du goro finko bekabuya ayere récemment be lithium ko ma mengala mina. Bon, d'abord à tout près à 7 km de Bouguni qui est de Mwanala, d'abord sur la tout près à quelques kilomètres de Bouguni. Donc nous en bas donc à faire bien à ces gens là mais gueuler sur le Mendevrugo là à quoi nous déjà parce que Mendevrugo va vraiment bien s'entendre parce que son mari est revenu pour accueillir ou t'avoir joué de la Bouguni ni retard t'as trouvé qu'on est sur le côté donc gueuler qu'on franchement au banc en quoi.
Alors Geneva Mariko togo dala muso yala ou bien demain sera ou quand ni bara hukumu kona nana c'est ne bara hukumu kona bien demain sera.
Ye ñinga yoro la jara ñu ko ju demain ti soro ñinema demain ti soro demain soro li amano togo dala muso were ni ne ñinga togo dala muso ka demain ko la me ba fango togo dala muso ñin ta te eta era fe si ni ñafo ba sa ne ma kayé ma fo demen baga jekulu mu mbina kana demen don don do muso ma buruzo kana mu fo togo dala muso yere tola fin ka fo ko ni bole eta yoro ka nyeshi togo dala muso ma ne mai hal na beke ne kon mai hal na be dia bi dasra la ate sama ngo ambe o gele o gele abi ne demen soro ngele abade be ate demain ate soro
gao mako be muere de la kerengerene ala mako be mina onde la wa mako be jumen de la kerengerene
ala mako bi fen chama na kerengerene yaro to ko dala muso mako bi chike minana kerengerene yaro an ere mako bala an fe ha jiko gela ba an fe jite me yoro chama ba an fe a jibi na dron ka tepiti ni o la ben an fe ka di muso ma ni yoro do ben ni o la ben du sa ba du nan be se ka mako nyawla ne o jibe bi na te ka tepiti ni semnya pe ndra mi gele adamna an kon mi ka down ye re ka se ka chike mina soro to dala muso to wala ka se ka yoro fana yoro ni ne ka yoro mun bi se amulance to dala muso to wala clemani samia barab se ka am fe yoro mina n'o kɛra an fɛ o bɛ dɔ bɔ an ka sigi la dɔɔni. An mako bɛ cikɛminɛnw na, an mako bɛ bayɛlɛmalikɛminɛnw na, an yɛrɛ mako b'a la sisan komi Aminata da sera ma kuma kɔnɔ cogo min, an mako b'a la sisan u bɛɛ da sera ma kuma kɔnɔ. Angɛrɛ tɛ dilan Mali la, bɛɛ b'a kalama a tɛ dilan Mali la, o de nana ni gɛlɛya dɔ fana ye angɛrɛ ko la. Wa min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan sisan, a ka d'anw ye sisan n'an sera ka minɛnw sɔrɔ, barisa deja an ye mɔgɔ dɔw bi sɔrɔ kaban min bɛ se ka farimasiyɔn k'an kun. An yɛrɛ y'a farimasiyɔn dɔw kɛ caman, toli nɔgɔ dilali an y'a farimasiyɔn kɛ. N'an bi ka se ka minɛn sɔrɔ, minɛn sɔrɔ min bɛ se ka di togodalamusow ma, u bɛ se ka bayɛlɛmali kɛ farafin nɔgɔ yɛrɛ la puru k'an bɛ se ka dɔ bɔ angɛrɛ ko in na. O y'an ka laɲini fana ye, o yɛrɛ y'an ka laɲini belebeleba de ye bi an bɛ yɔrɔ min na.
An bɛ kuma kuma caman waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan, yala Buguni mara kɔnɔna na yan a bɛ k'o jateminɛ a ka baara hukumu kɔnɔ wa?
Kojugu, an bɛ k'a jateminɛ kojugu. An da bɔra kuma min na sa, o bɛ tɛ waati yɛlɛma yan. Malo ma ɲa, ji tigɛra malo ma, ji tigɛra kaba ma, tigɛw ma bɔ, o tɛ waati yɛlɛma yan. O tun tɛ kɛ fɔlɔ. An bɛ k'a kɔlɔlɔ yan, kɔlɔlɔba yɛrɛ de bɛ k'a y'an fɛ yan.
Nka yala a bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka dɔ kunbɛn o la?
Bon, wulikajɔ min bɛ se ka kɛ an fɛ o dan tɛ ka si ɲini, si min bɛ kɛ ni waati yɛlɛma yan. An b'o fɛɛrɛ kɔni na, an b'o de la sisan ka si dɔ ɲini, si min bɛ bɛn ni waati yɛlɛma ye. Kelen, an bɛ yɔrɔ min na sisan fana mɔgɔ kana sigi bilen ko sanji kunna. Fɔlɔfɔlɔ an tun b'a fɔ ko sanji kunna, mɛ sisan sanji kunna tɛ yen. Sanji kunna ye sanji mun bina fɔlɔfɔlɔ. Sanji kunna ye bamanankan de ye. Sanji fɔlɔfɔlɔ mun bina, yɔrɔ cikɛlaw tun bɛ sigi fɔlɔ k'a ma se a ma se, nin sanji kunna de ye. Mɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na ni kalo kɔni dafara ka ban, ni sanji nana dɔrɔn a bɛ wuli, a b'a daminɛ. O fana bɛ se ka kɛ kunbɛnta dɔ ye wagati yɛlɛma la.
Alors Aminata, a jateminɛ na k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ Buguni mara in kɔnɔna na yan. Aw fɛ Direction Régionale de l'Agriculture la, a ka jateminɛ ye jumɛn?
O madam, o kuma in ye tiɲɛ ye. An bɛ ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ santi an ka sɔrɔ kan. Parce que an yɛrɛ ye n ka kuma kɔnɔna na n y'a fɔ n ko san ma daminɛ joona. N'i y'a jateminɛ 10 ans en arrière Buguni yan, san tan n'i segira kɔ, samiya tun bɛ daminɛ mardi mai, mɔgɔ caman bɛ danni kɛ. Mɛ sisan danni bɛ taa fo juillet kɔnɔ. Donc on peut dire an bɛ se k'a fɔ n ko o ye waati yɛlɛma fɛngɛ ye. Ani an y'a fɔ ja kuma dɔ la san tɛ na. Donc a bɛ ja bɛ kɛ yɔrɔ caman na, hali ɲina an ka mara dɔw bɛ ja kɛra yen nɔ fo ka gɛlɛya las'u ma. Donc o y'a ye. Ani an b'a fɔ cogo min na inondation, n'o ye ka ji walankataw kɛ. Ani fana an ka mara dɔw la san bɛlɛnni, mali i bɛ san bɛlɛnni dɔn, san bɛlɛnni nana ka mɔgɔ dɔw ka foro tiɲɛ. Donc nin bɛɛ ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye, an bɛ min santi. A bɛɛ bɛ na ni degun ye an ka sumaw ma. Parce que n'i y'a fɔ, n'i ye ja ta, suma mago bɛ ji hakɛ dɔ de la k'a ka mɔ kɛ walasa i bɛ se ka sɔrɔ kɛ. Donc ni ninnu ka ninnu kɛra dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ e bɛ besoin bɛ sɔrɔ min na i t'o sɔrɔ. Donc on peut dire que Buguni mara la an bɛ ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ santi an ka production na.
Mun de ka kan kɛ walasa ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔw la ale ni ka ba don sɛnɛ na kosɛbɛ?
An bɛ se k'a fɔ a ko ka ca. Pour que ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ, mɔgɔw yɛrɛ, adamadenw yɛrɛ b'u taabolo yɛlɛma. Parce que an yɛrɛ ka taabolo o bɛ waati yɛlɛma na, o yɛrɛ ka bɔ a la kosɛbɛ. An bɛ ka yiri de tigɛ ka walankata, yiriba tigɛ fo k'o nɔgɔya, ka tasuma jeni nɔgɔya. Ani fana ka na ni taabolo ye n'o ye i n'a fɔ ka foyer amélioré ninnu k'olu utiliser musow ka ba don olu kɛli la. Je sais que dɔw b'a kɛ mais k'a kɛ an taabolo yɛrɛ. Ani fana état ka fɛngɛ min b'a la o ye ka gaz subventionné. N'a ye gaz subventionné sisan an ka dɔgɔ min bɛɛ bɛ yan nɔ a bɛ tigɛ ka taa duguba de kɔnɔ. Ni gaz subventionné na sisan duguba kɔnɔ mɔgɔw gaz latobili de ka d'u ye. Donc n'olu y'u bara o fɛngɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka sigida la yan nɔ dɔgɔ tigɛta bɛ nɔgɔya. Donc ni dɔgɔ tigɛta nɔgɔyara sisan ɲangata mun bɛ ka sigi an ka sigida kan i b'a ye caman bɛ b'o la. Ani an bɛ mana minnu ni fɛn minnu jeni olu bɛɛ kɔlɔlɔ olu bɛ kɛ an ka sigida ka se ka mɔgɔw bilasira. U ka an k'an janto an ka sigida la kuwa. An n'an bɛ nɔgɔ jugu minnu ni ji jugu minnu bila an ka yɔrɔ la ka se k'olu bɛɛ fɛn. Donc a tɛ taa bilasirali kɔ. Donc an yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ye o yɔrɔw ye. Ani fana an ka dɔ bɔ tubabu nɔgɔ la. Tubabu nɔgɔ in fana ka jugu fɛn ma. Voilà. A bɛ o bɛɛ bɛ yɔrɔ poli ye. Donc ka ba don farafin nɔgɔ la. Farafin nɔgɔ a bɛ dugu kolo don. Et puis an y'a fɔ cogo min na i bɛ suman fɛn 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 a la i yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ i ka santé. I ka problème t'a la. Donc an bɛ se k'a fɔ olu ye kumaba kumabaw ye minnu bɛ yen. Sinon an y'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ yɛrɛ a ka ca quoi. Donc a bɛ ka dankari an ka sɔrɔ la.
Yaji Sangare, Sifinaka olu mago bɛ mun de la walasa ka ba don Buguni sɛnɛko la, baro kuntagala ma jan tuguni.
Ok, o yɔrɔ la mɛ n dala teliya o nɔfɛ parce que pourvu que bi fɛn caman caman de bɛ an mago bɛ min na an ka zone kɔnɔ yan nɔ. Donc n'i y'a jateminɛ k'a ye pour que ka se ka Buguni sɛnɛ don ba la bi, donc an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Buguni yan nɔ a da sera waati yɛlɛma min ma, o kɛra sababu ye n'i y'o jateminɛ ka ban an Sifinakaw bɛ caman ba de ta o la. Parce que ni salon jateminɛ sanji ba mana bon ni sanji ba mana ni sɔrɔ ma bonya mun bɛ jigin an Sifinakaw kɔnɔ o ye ka tunganata minɛn ta ye ka taa ɲɛɲini. Donc o ye an b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ depuis yen nɔ fɔlɔ. Donc o ye tunganataga bɛ bonya an bolo, damanataga bɛ bonya an bolo, wa dun damanataga dɔw filɛ n'an taara an tɛ segin parce que bɛ taa sɔrɔ n'an ye min an bɛ fitinin min sɔrɔ daminɛ dɔrɔn an bɛ taa o de nɔfɛ an bɛ jɛn an ka baarakɛta kɔ. Donc o bɛɛ b'a la mais pour que ka se k'an ka baara yɛrɛ fana don ba la bi ne bɛ o welewelema da kɛ gouvernement ye. Buguni n'i ye Buguni na a mara jateminɛ i b'a ye bafɔn aménagelen de t'an fɛ yan kosɛbɛ. Donc ça dire ka se ka badagolo aménager parce que Buguni ye zone ye n'i y'a ta k'a lajɛ Buguni ye zone ye min ji sigiyɔrɔ ka ca. Est-ce que y'a faamu? Musokɔrɔba da sera min ma anw ka jiw de bɛ na ka tɛmɛ samiya fɛ a bɛ na a bɛ tɛmɛ i b'a ye a tɛ kunbɛn. Par exemple ji tɔnyɔrɔ de kan ka caya an ka zone kɔnɔ o ye kelen. N'i ye Buguni bafɔn ta k'a lajɛ Buguni badagolo in ta k'a lajɛ Buguni badagolo bilama je peux dire que i bɛ se ka hectare mun bɔ a kɔnɔ a bɛ 1000 bɔ mais or que Buguni ba dun ye fɛn ye min tɛ ja pour que anw ka bada se ka aménager parce que ni bada aménagera i b'a ye climat fɛ sɛnɛ temps bɛ sɔrɔ dɔ bɛ fara sɔrɔ la i b'a ye denmisɛnninw bɛ don sɛnɛ kɔnɔ ko caman caman bɛ se ka kɛ. O de problème d'aménagement de b'anw na an ka zone na. Par exemple à un moment donné an tun ye Buguni bafɔn jateminɛ Buguni avait 32000 hectares non aménagés à Buguni. Bon n'i y'a bafɔn bɛɛ kelen kelen jateminɛ n'i sera ka aménager i ye dɔ fara cikɛ la denmisɛnninw ka cikɛ la ka dɔ fara musow ka cikɛ la ka dɔ fara nin bɛɛ ka saba sɔrɔ nafasira la. Bon o kɔni n'o tun sera ka ɲɛ sɔrɔ o bɛ diya ye. Bon ni fana an ka dugukolo jateminɛ surtout an mun bɛ maraîchage kɛ Buguni yɛrɛ problème de dugukolo kɔrɔ ji de man ca kosɛbɛ. N t'a dɔn n'i y'a faamu. N'i ye kɔlɔn segin 13 nama n'i ye kɔlɔn segin n'i bɛ maraîchage kɛ kɔlɔn na depuis avril i ka kɔlɔn b'i bila. Tu seras obligé i ka fɛnw bɛ ja o baden de b'an sɔrɔ an ka denmisɛnw yɛrɛ denmisɛnnin kunda. Maintenant o yɛrɛ ni état tun sera ka politique dɔ sigi sur place o tun bɛ diya anw ye kosɛbɛ. O politique tun tɛ dɔ wɛrɛ ye ça c'était la subvention des fourrages. Donc état kɛ subvention fourrage ninnu don a ba la parce que an bɛ fɛn fɛn na ni dunkafa ma sabati nin si tɛ. An bɛ fɛn fɛn na ni dunkafa ma sabati nin si tɛ. Dunkafa bɛ se ka sabati cogo di? O ye ka fɛn caman 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 nɔgɔya an de Sifinakaw ni cikɛlaw bolo.
Baro sera kuncɛyɔrɔ la an bɛ Buguni mara kɔnɔna na an ka tɛmu kun bɛ tali kɛ min kan o ye sɛnɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ Buguni yiriwa sabatili la. Walasa ka baro in kɛ an tun ye wele bila Yaji Sangare ma togodala sifinw olu ka ɲɛmɔgɔ ye ale ka fara ale kan Jɛnɛba Mariko ale fana ye togodala muso olu ka kulu ɲɛmɔgɔ ye. Aminata Jara ale chef de division conseil et vulgarisation ye direction régionale de l'agriculture la Buguni. Ne Mariam Koulibaly ne émission présentée. Émission ye a kɔni yirala aw la nɛgɛ karafe juru o kun bɛ Gaye Kante bolo ale ni Mamadu Watara. Aw ni ce a ka lamɛnli a n'aw ka filɛliko ɲuman na. Ala ka aw k'an bɛɛ don wɛrɛ ni Ala sɔnna.